Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Iată-ne din nou împreună, în fața aceleiași cărți pe care o studiem de fiecare dată. Nu vorbesc despre cartea lui Iov, ci vorbesc despre Sfânta Scriptură. O carte extraordinară, la care bine facem că luăm aminte, pe care bine facem că o citim, că o studiem, încercăm să o înțelegem, pentru că această carte are darul de a schimba viața celui care o citește cu interes. E adevărat că sunt și unii care o citesc și nu se întâmplă nimic în viața lor. Poate mai mult decât atât, în loc să se contureze o schimbare în bine, apar poate schimbări în rău. Dar scopul acestei cărți a fost întotdeauna acela de a ne descoperi nouă planurile lui Dumnezeu pentru noi, de a ne spune ce e bine, ce nu e bine, care este voia lui Dumnezeu și pentru a ne învăța cum să trăim. O viață curată, o viață frumoasă, o viață neprihănită înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Și cu această ocazie continuăm studiul nostru în cartea lui Iov, o carte pe care o citim cu un oarecare interes, pentru că e vorba de fapt despre fiecare dintre noi, cei care trecem prin momente dificile, prin crize în viață. E drept, poate că nu asemenea lui Iov, de fapt nu doresc nimănui o astfel de viață, o astfel de realitate, dar de la care putem învăța multe lucruri. Continuăm de data aceasta cu capitolul 19, un nou răspuns al lui Iov, de data aceasta la cea de-a doua cuvântare a lui Bildad. Vă aduceți aminte, data trecută am discutat despre Bildad și ceea ce a spus el. Mai ales gândul că noi nu suntem centrul pământului, nu se învârte lumea în jurul nostru. Dar haideți să vedem ce spune Iov. Iov a luat cuvântul și a zis: până când îmi veți întrista sufletul și mă veți zdrobi cu cuvântările voastre? Iată că de 10 ori m-ați batjocorit, nu vă este rușine să vă purtați așa? Dacă am păcătuit cu adevărat, numai eu sunt răspunzător de aceasta. Credeți că mă puteți lua de sus? Credeți că mi-ați dovedit că sunt vinovat? Atunci să știți că Dumnezeu mă urmărește și mă învelește cu lațul lui. Iată, țip de silnicie și nimeni nu răspunde, cer dreptate și dreptate nu este. Mi-a tăiat orice ieșire și nu pot trece, a răspândit întuneric pe cărările mele. M-a despuiat de slava mea, mi-a luat cununa de pe cap, m-a zdrobit din toate părțile și pier. Mi-a smuls nădejdea ca pe un copac, s-a aprins de mânie împotriva mea, s-a purtat cu mine ca și cu un vrăjmaș. Oștile lui au pornit deodată înainte și au crăit drum până la mine și au tăbărât în jurul cortului meu. A îndepărtat pe frații mei de la mine și prietenii mei s-au înstrăinat de mine. Rudele mele m-au părăsit și cei mai de aproape ai mei m-au uitat. Casnicii mei și slugile mele mă privesc ca pe un străin, în locul lor sunt un necunoscut. Chem pe robul meu și nu răspunde. Îl rog cu gura mea și degeaba. Suflarea mea a ajuns nesuferită nevestei mele și duhoarea mea a ajuns nesuferită fiilor mamei mele. Până și copiii mă disprețuiesc. Dacă mă scol, ei mă ocărăsc. Aceia în care mă încredeam, mă urăsc, aceia pe care iubeam s-au întors împotriva mea. Oasele mi se țin de piele și de carne, nu mi-a mai rămas decât pielea de pe dinți. Fie vă milă de mine, prietenii mei, căci mâna lui Dumnezeu m-a lovit. De ce mă urmăriți ca Dumnezeu și nu vă mai săturați de carnea mea? O, aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte. Aș vrea să fie săpate cu un priboi de fier și cu plumb în stâncă pe vecie. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. Atunci veți zice, pentru ce-l urmăream noi? Căci dreptatea pricinii mele va fi cunoscută. Temeți-vă de sabie, căci pedepsele date cu sabia sunt grozave și să știți că este o judecată. Un răspuns tare, nu? Tare din multe puncte de vedere. Sunt multe detalii aici care ar trebui să ne pună pe gânduri. În primul rând, prin ceea ce spun prietenii, Iov recunoaște și le spune: nu faceți altceva decât să mă întristați și mai tare. Nu mă ajutați cu nimic. Dacă am păcătuit, versetul acesta mi se pare extraordinar. Numai eu sunt răspunzător de aceasta. Ar trebui ca voi, cel puțin asta înțeleg eu din ceea ce spune Iov, ar trebui ca voi, în loc să mă acuzați mai tare, în loc să mă îngropați mai tare, să mă descurajați mai mult, să mă ajutați, că dacă am păcătuit, e vina mea, e povara mea, e responsabilitatea mea. Rolul vostru ar trebui să fie a unor prieteni care îmi sunt aproape și încearcă să mă ajute. E important de ținut minte acest principiu. L-am mai enumerat și cu alte dăți, în altă formă, dar aș vrea să-l subliniez de multe ori cu roșu, să-l fac mare ca toată lumea să înțeleagă. Când cineva suferă, du-te și ajută-l și ridică-l, nu-l zdrobi mai tare, nu-l descuraja mai mult, nu-l dărâma mai mult. Sunt câteva amănunte care de asemenea m-au pus pe gânduri. Nu știm prea multe despre ceea ce s-a întâmplat cu el, cât a durat boala lui, dar se pare că suferința lui a fost mare. Gândiți-vă numai ce spune versetul 20, oasele mi se țin de piele și de carne. N-a mai rămas decât pielea de pe el, atât. M-a avut o singură dată în viață ocazia să văd și să consiliez în vederea pregătirii morții un tânăr care avea cancer la stomac. Și de multă vreme nu mai mânca și pentru prima dată am văzut și eu cu ochii mei un om care era doar piele și os. Ochii se afundaseră, pielea se mula efectiv pe os și atât. Nu era pic de grăsime, nu mai era pic de nimic altceva. Vă mărturisesc că a fost un moment greu în a sta de vorbă, în a pregăti un astfel de tânăr care nu cred că avea mai mult de 25 de ani, în vederea momentului despărțirii de cei dragi și mai ales de viață. E greu. E greu numai să te uiți. E greu numai să vezi. E greu numai să fii în preajmă, dar să fii în acea situație tu. Iov era în situația în care nu mai era decât pielea și osul de el. Suferința era mare. Tot ce a avut, tot ce a fost, s-a dus și n-a mai rămas decât piele și os. Și în loc să-i fie alături, prietenii lui îl condamnă și el în disperare spune: oameni buni, oameni buni. Dar e un amănunt care m-a pus pe gânduri mai mult ca orice. Vă aduceți aminte că vorbeam de familia lui Iov și puține amănunte avem în cartea lui Iov despre ce s-a întâmplat cu el și soția lui, care erau relațiile lor în perioada aceasta, dar e amănuntul acesta care le spune versetul 17: suflarea mea a ajuns nesuferită nevestei mele. E un indiciu, e un amănunt care ar trebui să ne punem pe gânduri și nu într-un sens negativ, dar e o realitate că până și soția lui Iov, deși a stat alături, Biblia nu spune că ar fi plecat, că l-ar fi părăsit, că ar fi zis: știi ce, eu în situația asta nu mai stau, nu mă interesează, mă o să-mi caut și eu să-mi fie mai bine, mi-ajunge, m-am săturat, pa. Nu face așa ceva, Biblia nu spune că ar face așa ceva, dar din amănuntul acesta ne dăm seama că totuși și suferința ei era mare și relația cu el era dificilă. El cel puțin simte că starea în care a ajuns e o povară pentru ea. Și nu doar pentru ea, și pentru rude, și pentru slugi, și pentru prieteni, și pentru copii, și pentru frații lui, pentru toată lumea, el devine o povară și nu mai suportă. Fie vă milă, spune în versetul 21, fie vă milă, prietenii mei. Dar Iov are o speranță fantastică. În ciuda durerii și necazului, Iov are o speranță pe care o afirmă cu gura plină. Are o speranță pe care o afirmă, o scrie, o spune cu toată inima. Și aceasta se găsește în versetele 25 până la versetul 28. Zice așa: știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, căci chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia, sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. E o speranță, o nădejde extraordinară și Iov se agață cu toată puterea de acest lucru, în ciuda faptului că ceilalți nu au milă. El se agață cu disperare de o făgăduință, de o credință, de o speranță pe care o are. Am citit de curând despre Thomas Jefferson, un om important al culturii americane, al Statelor Unite ale Americii, dar care avea o perspectivă interesantă asupra cuvântului Dumnezeu și asupra realităților scrise de Biblie, și anume, el nu accepta nicicum elementele miraculoase din Scriptură. Nu credea în minuni, nu credea că sunt posibile. Și se pare că și-a editat o proprie versiune a Bibliei în care a scos toate referințele cu privire la intervenția supranaturală. Și editând Evangheliile, de exemplu, a păstrat doar învățăturile morale ale Domnului Iisus Hristos. Iar cuvintele finale ale Evangheliei lui Jefferson sunt, din câte am înțeles eu, următoarele. După ce a fost îngropat Domnul Hristos, scrie: aici a fost așezat Iisus și s-a așezat deasupra mormântului o piatră mare și pormă au plecat. E vorba de cei care l-au îngropat. Așa se termină pentru el istoria lui Iisus Hristos, pentru că învierea e un lucru supranatural și nu putea accepta. Mulțumim lui Dumnezeu că nu acesta este modul în care s-a sfârșit istoria Domnului Iisus Hristos. Știm bine că nu așa. El a înviat și astăzi sperăm, credem în această făgăduință că așa cum El a înviat și noi ceilalți avem aceeași posibilitate. Ceea ce dă speranță lui Iov și cred că ar trebui să ne dea și nouă aceeași speranță este faptul că știm că avem un răscumpărător care este viu. Faptul că știm că acest răscumpărător viu mijlocește pentru noi și mai mult a promis că va reveni, se va întoarce să ne ia ca acolo unde este El să fim și noi. Faptele Apostolilor, capitolul 26 cu versetul 8 spune așa: ce, vi se pare de necrezut că Dumnezeu învie morții? E adevărat că e incredibil faptul că Dumnezeu poate să învieze morții. Doar Dumnezeu a putut să adune pământul și să dea suflare de viață și să creeze omul care a devenit ceea ce suntem noi astăzi. Dacă Dumnezeu a putut face lucrul acesta, ce e atât de incredibil să te gândești că Dumnezeu poate face același lucru cu un om care a murit? Da, este foarte credibil faptul că Domnul Iisus a înviat. Și ar fi fost incredibil dacă după o viață, așa cum a trăit-o el, ar fi rămas în mormânt. Iov spune foarte clar în capitolul acesta, în capitolul 19, versetul 25 la 27, da, știu că răscumpărătorul meu este viu, cred și am această speranță. E lucrul de care Iov se agață cu toată inima. Știu, știu. Aș vrea să te întreb, tu știi, crezi, speri, aștepți, dorești? Deși îl descoperim pe Iov aici, ajungând în valea umbrei morții, strigătul lui e unul dintre cele mai frumoase expresii sau exprimări ale credinței înregistrate vreodată în Sfânta Scriptură. Fie-vă milă de mine, căci mâna lui Dumnezeu m-a lovit. De ce mă urmăriți ca Dumnezeu? Nu vă săturați de carnea mea? Oh, dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Dar știu că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar de mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu și îmi va fi binevoitor. Întrebări cu același răspuns. Ce dă curaj unei văduve care stă lângă groapa celui recent mort? Care este, de fapt, ultima speranță a celor care sunt cu deficiențe de un fel sau de altul, cu handicap de un fel sau de altul, celor care sunt abuzați sau celor care au probleme? La ce să se gândească cei care sunt orbi, cei care sunt muți sau surzi sau paralizați? La ce să fie încurajat să se gândească atunci când se gândesc la viața de după, de mai târziu? Care ar trebui să fie gândurile unui cuplu tânăr care se recuperează de la durerea pierderii copilului drag? Sau când o familie primește vești tragice cu privire la moartea cuiva drag într-un accident sau mai știu eu ce, asupra cărui adevăr să se concentreze întreaga lor atenție? Care este de fapt răspunsul final la durere, la plâns, la senilitate, la nebunie, la boli terminale și catastrofe, calamități bruște și accidente fatale? Cu toții cred că avem un singur răspuns. singura speranță este speranța învierii. Adică exact ceea ce spune Iov, chiar dacă într-o bună zi tot îl voi vedea. Chiar dacă știu că se va ridica pe pământ, îl voi vedea cu ochii mei, nu cu ochii altuia, și sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Dacă e cineva dintre noi suferind, dacă e cineva dintre noi care a trecut printr-o criză majoră, dacă e cineva dintre noi care se apropie de aspectul final al vieții pe pământul acesta, în forma aceasta, în condiții de păcat, ar trebui să ne aducem aminte și să așezăm în sufletul nostru această tânjire, această dorință după ce va să vie, după dorul acesta, că voi vedea totuși pe Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus în Ioan, capitolul 11, cu versetele 25 și 26, spune: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Chiar dacă nu treci prin niciun necaz, chiar dacă te simți bine și ești în culmea fericirii, chiar dacă ai sentimentul că niciodată nu o să ajungi să vezi boala și necazuri și moartea, aș vrea să te întreb totuși, crezi? Ai această speranță? Tânjește sufletul tău după acest moment al întâlnirii cu Dumnezeu? 1 Corinteni, capitolul 15, spune un lucru pe care aș vrea să vi-l citesc. Versetele 20 mai departe. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt ai lui Hristos. Domnul Hristos a murit ca prim rod, a fost înviat după 3 zile și luat la cer, a mers acolo cu un singur scop. Vă aduceți aminte ceea ce spune Sfânta Scriptură? De fapt, ceea ce spune El însuși, spune așa, în capitolul 14 din Ioan: Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Roman, capitolul 8 cu 11, spune de asemenea un lucru la care bine facem să luăm seama. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. E important de a ținut minte că învierea Domnului Hristos este garanția învierii fiecăruia dintre noi. Și asemenea lui Iov, trebuie să manifestăm credința, trebuie să avem speranța că vom vedea pe Dumnezeu, că El ne va fi favorabil și Duhul Lui locuiește în noi ca să fim înviați odată cu cei ai Lui. De asemenea, această înviere oferă o anumită semnificație vieții pe care o trăim acum. Dacă Iisus Hristos n-ar fi înviat din morți, atunci n-ar fi fost nicio posibilitate ca să existe o înviere a noastră. Atunci și viața ar fi un fel de aici e iadul, aici e raiul, aici e totul, trăiește astăzi, trăiește acum, că mâine oricum nu mai este, nu ți aparține și cine știe ce va fi. Dacă viața este tot ceea ce avem acum, doar o duzină de ani, doar o grămăjoară de ani, de plâns și râs, dar mai ales plâns, și apoi întunericul, atunci putem spune, ca și Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 15, cu 19, următoarele cuvinte: Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Iov se simte nenorocit și este nenorocit, dar nenorocirea lui pălește în comparație cu gândul, cu strigătul acesta. E un strigăt al fericirii disperate. Știu că răscumpărătorul meu este viu. Sunt nenorocit, dar știu că îmi va fi favorabil. Nu mai am decât pielea și osul pe mine, dar știu, cred că voi vedea pe Dumnezeu. Dacă doar pentru acum ne-am pus speranța în Dumnezeu, suntem nefericiți. Pentru că adevărata viață va fi cea în care vom fi împreună cu Dumnezeu o veșnicie întreagă. Filipeni 1:21 spune, căci pentru mine, spune Pavel, a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Viața merită să fie trăită doar atunci când trăim împreună cu Hristos, când El trăiește în noi. Pentru că doar El poate oferi semnificație vieții noastre. Doar El poate oferi un scop nobil pentru modul în care trăim. Când vom scoate din textul pe care tocmai l-am citit că acest Hristos este câștigul nostru, nu rămânem decât pentru mine a trăi înseamnă să mor. Și de fapt, cam aceasta este descrierea vieții pentru cei care nu l-au pe Hristos și n-au nici o speranță cu privire la ce va fi dincolo. Textul acesta pe care l-am citit din Filipeni, capitolul 1:21, este un test pentru fiecare dintre noi. Pentru mine, a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Poate că ar trebui fiecare dintre noi să faceți un exercițiu. Chiar vă rog, dacă aveți timp acum, dacă nu, mai târziu, dar aș prefera să o faceți cât mai repede, că pe urmă uitați. Vă rog frumos să completați următoarea frază. Pentru mine a trăi este puncte, puncte și a muri este puncte, puncte. Pentru mine a trăi este și a muri este ce? Pentru mine a trăi înseamnă să am bani și a muri înseamnă să lași tot ce ai agonizit în urmă. Pentru mine a trăi înseamnă să fiu faimos și după ce mor să nu fiu uitat sau să fiu uitat. Pentru mine a trăi înseamnă putere și a muri înseamnă să pierzi puterea. Ce înseamnă pentru tine a trăi? Și ce reprezintă pentru tine a muri? Și știți că întrebările acestea două sunt extrem de importante. Pentru că răspunsul, modul în care completăm spațiul liber în textul acesta, în afirmația aceasta, determină modul în care ne trăim viața. Pavel spune cu toată forța, pentru mine a trăi este Hristos și a muri e un câștig. De fapt, e cam același lucru pe care îl spune și Iov, doar că Iov o spune cu o durere în suflet mare și spune, pentru mine a trăi nu mai înseamnă nimic. A muri, în schimb, mai înseamnă posibilitatea de a-L vedea pe Dumnezeu. Nimic altceva. Nu mai aștept nimic de la viața aceasta. M-am săturat, am obosit, m-ați chinuit. Nu mai pot. Dar știu că murind îl voi vedea pe Dumnezeu. Învierea face din moarte un câștig. Dacă stați bine să vă gândiți, principalele structuri construite de mâna omului pe pământ care există la ora actuală sunt în genere mormintele. Fie că e vorba de piramide, fie că e vorba de alte structuri de felul acesta, Taj Mahal, minunății ale lumii, lucruri la care oamenii merg în pelerinaj, în vizită, ele sunt de fapt nimic altceva decât morminte. E important să nu uităm că moartea face parte inerentă din viață. De fapt, viața pe pământul acesta include inevitabil moartea. 2 Corinteni, capitolul 5, scrie următorul lucru. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsat. Nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim de parte de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Și
aș încheia cu aceleași cuvinte pe care le spune de fapt și Iov. Vă aduceți aminte ce spune Iov în finalul răspunsului lui față de Bildad? Zice așa: să știți că este o judecată. Iar Pavel continuă tot în 1 Corinteni 5:10, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut cât trăia în trup. Un epitaf scris pe o cruce spunea: un mare păcătos așteaptă încrezător o bucuroasă înviere. Aceasta este speranța lui Iov, aceasta este speranța lui Pavel, aceasta ar trebui să fie și speranța noastră. Speranță, cuvântul acesta în Biblie înseamnă o așteptare sigură. Iov, în ciuda durerii, strigă cu toată puterea: știu, cred, abia aștept. Mi-aș dori ca fiecare dintre noi să nu așteptăm momentul în care să ajungem plin de suferință și de durere, să descoperim exact același lucru, ci să avem această credință, această certitudine, încredere în făgăduința lui Dumnezeu, că viața de acum se continuă cu viața de după în împărăția lui Dumnezeu, în urma învierii, pentru o veșnicie întreagă. Până data viitoare, Domnul cu fiecare dintre noi.